жатышкан Бакиевчил реваншисттик саясий күчтөр парламенттик шайлоо аркылуу бийликке келүүнүн аркыл жолдорун, анын ичинде мамлекетте туруксуздук жаратуу жолдорун да караштырып жатат. Бул тууралуу кечээ уюштурган маалымат жыйынында Атамекен социалисттик партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев билдирди. Мындай көз карашка каяша жасагандардын бири Атажурт партиясынын тең төрагасы Садыр Жапаров. Атамекен партиясынын лидерин башка саясий күчтөрдү каралоо аркылуу упай топтоо аракети деп баалады. Парламенттик шайлоо алдындагы саясий партиялардын тирешүүлөрүнүн айрым өңүттөрү тууралуу кепти Кубанычбек Жолдошов улантат.
Атамекен партиясынын төрагасы маалымат жыйынында бүтүн Кыргызстан, Атажурт, Республика жана Ар-намыс сыяктуу партияларга мурдагы Бакиевчил режимдин негизги оюнчулары жана Ак жол партиясынын мүчөлөрү чогулуп жатышкандыгына токтолду. Өмүрбек Текебаев аталган саясий күчтөр шайлоодо бийликти кайтарып алуу үчүн кандай жол менен болсо да көбүрөөк добуш топтоого жан үрөп, эгер тоскоолдук болсо жаңжал чыгарууга чейин барышаарын эскертти.
Кээ бир саясий күчтөр чын эле өлкөдө кырдаалдын катаалданышын, чатактын болушун каалап жатат. Анткени ал ушундай экстремисттик, радикалисттик маанайларды пайдаланып өзлөрүнүн электорат алганга аракет кылган күчтөр бар. Алар баарыбызга белгилүү. Алар регионализмдин туусун жамынгандар, алар реваншизмдин туусун жамынгандар. Негизинен алардын баары эле Ак жол партиясынын мүчөлөрү же аны колдоп жүргөн адамдар. Бүгүн алар 5 партияга бөлүнүп, 5 колонна менен реванш алганга аракет кылып жатышат.
Анткен менен мындай мүнөздөгү саясий билдирүүнү Атамекен партиясынын атаандаштары шайлоо алдындагы жоопкерчиликсиз жоосун катары айыптап чыгышты. Атажурт партиясынын тең төрагасы Садыр Жапаров бүгүнкү саясий партиялардын бардыгын эле Бакиевчил күчтөр деп атоого болбойт деп эсептейт.
Акаевтик, Бакиевтик деп эгерде бөлө турган болсок, анда Кыргызстандын жарымын, 5 миллион болсо 2 жарымынан да чыгарып ийиш керек. Сен Акаевтиксиң, сен Бакиевтиксиң деп. Бирок булардын арасынан реально караш керек. Ошол ким таза иштеди, эл үчүн иштеди деп. Мисалы биздин партиянын катарында Камчыбек Ташиев, ал ошол Жалал Абаддан, Сузагынан, ошол президент кайерден болсо Бакиев ошол жерден. 6 ай мурун ошол Бакиевтик режим күч болуп турган убакта эшигин тарс жаап чыгып алып кетип калган, например. Ан кантип муну Бакиевтики же Акаевтики деп айтса болот?
Ошол эле учурда Садыр Жапаров парламенттик шайлоодо кайсы бир саясий күчтөр атайлап чыр чатак чыгарууга кызыктар дегенге макул эмес. Атажурт партиясынын тең төрагасы шайлоонун коопсуздугу аны таза, так жана адилеттүү өткөрүүдөн көз каранды деген ойдо.
Эгерде таза шайлоо өтө турган болсо, анда эч ким көчөгө чыкпайт. Буга биз партия толук ишенебиз. А эгерде кечөөнкү референдумду өткөргөндөй баягы ташып элдерди, анан кийин урналарды алып барып салып, пачкалап уруп, эгерде мурунку Акаев менен Бакиев жасагандай эле убактылуу өкмөт жасады. Эгер ошондой кыла турган болсо, анда сөзсүз түрдө көзү менен көрүп турган эл кантип турат анда? Турбайт да. Ошон үчүн таза шайлоо өткөрүш керек.
Канткен күндө да парламенттик шайлоо чыр чатактар менен коштолорун божомолдошкон серепчилер аны коопсуз жагдайда өткөрүүнүн шарттарын саясий күчтөр алдын ала келишип алышы керектигин сунушташат. Талдоочу Орозбек Молдалиев Кыргызстандагы дээрлик бир катар саясий күчтөргө долууланып өздөрүнүн кескин шарттарын коюу өнөкөтү мүнөздүү экендигин белгиледи.
Бир нерсе болсо эле мен баланча жерди тостура коем. Бирөөнү бийлик сындап койсо эле мен мына араң кармап турам. Эл аябай нааразы болот да. Элде ошол өзүнүн кылмыштуу топторун айтып атышат. Анан алардын ар биринин бири куралдуу топтору бар. Аларды багып атышат, бири коргоп атышат. Анан алар буларга жумуш кылдыра турган кез келип атпайбы ошончо? Ошондуктан курал жарактарды алыш керек. Элде курал жарактар өтө көп. Ошолордун бардыгын алыш керек. Андан кийин кылмыштуу топторго иштерине жараша иштерди козгоп, түрмөгө отургуза тургандар олтургузуш керек.
Буга чейин эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук фондунун чыр чатактарды алдын алуу программасы 7 апрелден бери элдин колуна өтө көп курал жарак тарап кеткендиктен улам парламенттик шайлоону өткөрүү кооптуу жагдайларга алып келиши мүмкүн деген тынсыздануусун билдирген. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, эми кезекти түз ободогу маекке берсек, аны Бишкек студиясынан кесиптешим Аманбек Дилденбай жүргүзөт. Аманбек, кезек сизде.
Рахмат Гүлайым, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Азыркы биздин түз эфирдеги маектешибиз укук коргоочу Назгүл Турдубекова болмокчу. Назгүл айым, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мына кечээ сиздер Оштон келген экенсиздер, ал жакта балдардын укугун коргоо боюнча иш чараларды жүргүзүп келген экен деген бир маалыматтар чыгып атат. Ошол тууралуу кыскача токтоло кетсеңиз.
Эми биз кече күнү Ош шаарында ушу Благодать деген өкмөттүк эмес уюмдун чогуу ушу Ош областында, Ош шаарында Баткен областында, Жалабат областында иштеп жаткан укук коргоо, балдардын укугун коргоо уюмдарга тилектөшөлөп турбуз. Анын максаты негизи ушул коом уюмдар кыймыл аракеттерин билип, анан чогуу ошо кылган иштерин деген координациялоо боюнча ошого максаты ошо болчу да. Себеби деген азыр мисалы жада алсабы гуманитарный помощь келеби же кандайдыр башка аракеттер болобу, ошондо бизде ушу балдарда кандай ушу балдарга кандай жардам жетип атабы, жетпей атабы, анан балдар кандай эмнеге муктаж болуп жатканга ошо жакшы билинбей жатат да. Ошондуктан ушу биз коом уюмдар ушул жердеги күнүгө иштеп жаткан коом уюмдар биздин аракетибизди бириктириш үчүн биз ошол жерге барып тилектөшөлөр өткөздүк да. Андан кийин ушул коомдор деген кийин дагы биз чогуу биргелеп бир кандайдыр биз союз түзөбүзбү, бир кандай альянс түзөбүзбү, бирок ушундай азыр Ош шаарында, Ош облусунда ушундай абдан керектүү болгонун ошо айтышты да. Себеби деген мисалы үчүн салыштырса ошол жердеги мисалы үчүн жетим балдар уюмдары же болбосо балдардын балдардын мүмкүнчүлүктөрү чектелген уюмдар деген айтышты. Ошо Бишкекте мисалы үчүн ошо уюмдар абдан жакшы иштейт деп. Ош жак Ош областында болобу же Жалал Абад областында болобу мындай уюмдар неге эле жок дейт да, же болбосо аз жетишпейт. Ошондуктан бизге жардам бергиле деп ушундай кайрылышкан да.
Назгүл дагы ошол жерде маселе козголду. Оштогу жанакы кокук алаңдан кийин балдардын укугу кандай корголуп атыптыр? Ошолорго бир көз салып турбу же эч кандай иш чара жүргүзүлбөй атыптырбы мамлекет тарабынан?
Ошо бизде да маалымат аз болуп атат да. Азыркы күн деген эл аралык уюмдар ЮНИСЕФ менен жанакы Save the Children деген жана Швейцарское бюро деген по развитию ошол МПОлор ошол эл аралык уюмдар деген жакшы иш кылып атыптыр да.
Алло, 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 кадырман угармандар, кечирип коюңуздар, техникалык себептерге байланыштуу азыр байланыш үзүлүп калды. Кайрадан байланышып атабыз. Биздин түз эфирдеги маектешибиз укук коргоочу Назгүл Турдубекова болуп атат. Алло, Назгүл.
Ошо ар бир короо жайларга, ар бир микрорайонго деген ушу балдар үчүн атайын балдардын детский площадкаларды уюштуруп атыптыр, абдан чоң иш өткөзүп атыптыр. Бирок ошондо деле негизи мониторинг өткөзүү үчүн деген ошо ал да жетишпей атат да. Анан деген негизи биз канча бала азыр деген ден соолук жагынан мындай ден соолук чыңдаганган канча бала муктаж экенин ошону да билбей жатабыз да. Анан башка кандайдыр бир башка жагынан дагы эмнеге муктаж экенин ошону билбей жатабыз. Ошондуктан деген биз ошо тилектөшөлдүн ичинде кандай бир эффективдүү мониторинг өткөрүшүн дагы ошо боюнча да көп суроолор көтөрүлүштү да.
Назгүл айым, дагы бир айтсаңыз, мына жай мезгили азыр ушул өспүрүмдөрдү, жаш балдарды эмгекке тартуу маселеси дагы бир көйгөйлүү проблемалар болуп кетип атат Кыргызстанда. Ушул тууралуу бир эмне айта аласыз? Азыркы күндө балдардын абалы кандай ушул жайынкы мезгилде?
Эми бизге мындай деген маалымат айтышты. Мурун базарда иштеп жүргөн балдар өзүнүн күнүгө нан таап жүргөн балдар деген азыр жумушсуз калды деп ушундай бизге кайрылды да. Анан биз негизи ушул балдар негизи балдар базарга иштегенге биз мындай каршыбыз да. Негизи бала иштебеш керек, бала деген окуп жана ойноп жатыш керек да. Анан бирок тилекке каршы ушул экономикалык кризисине карата деген ушул балдар иштеп жатканына биз күбө болдук да. Анан ушул балдар бизге жумуш жок, биз жумушубуз жок калды деп ошондой көп эмеге кайгы калып атышат да.
Назгүл айым, дагы бир маалымат чыгып атат. Ушул Ош тарапта түштүктө бир балдардын мындай ич оорусу, жугуш оорусу сыяктуу бир дизентериялык оорулар бар дегендей, ушул маалымат ала алган жоксуз Ош жактан?
Эми жанакы ушул шарк айыл өкмөтү жакта деген биз андан мурда изилдөө өткөзгөнбүз ЮНИСЕФ менен чогуу. Анан ушул шарк айыл өкмөтү деген өкмөтүнө барганда биз ушундай болдук. Ушул элдер үйлөрү жок калгандар, көчөдө калган элдер деген суусу жок, анан санитариялык гигиеналык шарт жок болгондон кийин жаш балдар өзгөчө деген бир жашка чейин балдар ушу диарея оорусуна пайда болгон биз күбө болдук. Жана ата энелер дагы ошондой эле ооруга алынып кеткенин көрдүк да. Бирок ошол жерге шарт ошолорго деген жардам болуп атат деп биз уктук жанакы кайра эле ушул эл аралык уюмдардын аркылуу боюнча. Анан азырынча ал ден соолуктан чындаган чындабаган биз бул жолу көрө алган жокпуз, бирок негизи ушундай проблема бар экени бул анык.
Рахмат маегиңизге, кадырман угармандар. Биздин түз эфирдеги маектешибиз укук коргоочу Назгүл Турдубекова болду. Кезектерден Прага студиясына узаттым. Гүлайым.
Рахмат Аманбек, сиздер түз эфирдеги маекти уктуңуздар. Аны Бишкек студиясынан Аманбек Дилденбай алып барды. Урматтуу угармандар, таң азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо мен Гүлайым Ашакеева. Жаңылыктардын кыскача сабы менен тааныштырам. Бүгүн Кыргызстандын алдыдагы 100 күндүгү тууралуу программа талкууланат. Дмитрий Медведев менен Ангела Меркель Екатеринбургда жолугушат. Бүгүн Бишкекте президент Обаманын атайын өкүлү Майкл Макфол маалымат жыйынын өткөрөт. Орус тынчысы деп шектелген 12-нчи киши АКШдан чыгарылды. Пресс-кейчи гезитинин мурдагы журналисттердин арыз соту бүгүн каралат. Кубада абактан бошотулган 7 диссидент Испанияга келди. Ошто ич өткөк жана сарык дартына чалдыккандардын саны көбөйүүдө. Норвегия согуш кылмышкери деп шектелген адамды Косового өткөрдү. Темир Сариев кызматын өткөрүп берди. Янукович Обаманы геосаясий жагдайга карабастан кызматташууга чакырды. Франциянын парламенти хиджабка тыюу салууну колдоду. Урматтуу угармандар, ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернет барагыбыздан таап окусаңыздар болот. Дареги азаттык чекит кейжи. Программабызды улантабыз. Эми кезекте эл аралык окуяларга берсек. Угандада жанкечтилер футбол боюнча дүйнөлүк чемпионаттын финалдык оюнун көрүп отурган адамдарга кол салышты. Жекшембинин кечинде Кампаланын борборун титиреткен жардыруудан 70 ашуун киши мерт болуп, дагы 70 ашууну жараат алды. Фенера Сагындык кызы кабарлайт.
Угандынын борбору Кампалада жекшембиде кечинде футбол боюнча дүйнөлүк чемпионаттын финалдык беттешүүсүн ресторан кафеде көргөнү чогулган жүздөгөн киши ошентип жангечтилердин бомба жардыруусуна кабылды. Азыркы маалымат боюнча удаа жарылган эки бомбадан кеминде 74 киши мерт болуп, дагы 70 ашуун адам жарадар болду. Кампаладагы эфиопиялык ресторандын коргоосунда чоң экранды тиктеп отургандар, ага чукул жердеги түнкү клубта чогулгандар Испания менен Голландия беттешүүсүнүн соңку мүнөттөрүн көрүп отурушкан. Алардын арасында Жума Сейко аттуу бул жигит да болгон. Футбол көрүп отурганбыз. Оюн бүтөөрүнө 3 мүнөттө калганда жарылуу болуп, айлана ызы чыгуу түшүп жатып калды. Мен ушул жерде отургам. Эс учумду жыя электе экинчи жарылуу болду. Андан 50 киши өлүп кетти. Ресторанда чогулган эл бир заматта үрпөйүп, өлгөндөр менен жарадарлардын канжалаган денесин карап туруп калышты. Полициянын басма сөз кызматы өлгөндөр арасында 10 чакты чет элдик жарандар бар экенин билдирди. Аль-Кайданы урматтап папес деген Сомалидеги Аль-Шабаб уюмунун согушкерлери буга чейин Угандага чабуул коёрун бир нече ирет эскертишкен. Анткени Уганда Сомалидеги батышчыл өкмөткө жардам көрсөтүү иретинде ал жакка бейпилдик күчтөрүн жөнөткөн эле. Анысы кандай, Аль-Шабаабтын командири Шейх Юсуф Ли Сомалинин борбору Могадишуда туруп алып, Угандадагы жардырууларды кол чаап кубаттап, бирок аны тигил же бул уюм уюштурду деп тактаган жок. Юсуф Ли Уганданы бирден бир кудайсыз өлкө деп атап, Сомалидеги өкмөттү колдогону үчүн исламга каршы мамлекет деп ачуусун агызды. Жекшембидеги чабуулдарды ал өмүрүндө уккан эң чоң кубанычтуу кабар катары сыпаттады. Ал башкарган Аль-Шабаб уюму бардык мусулмандарга кайрылып, Сомалидеги бейпилдикти күзөтүп жаткан Африка биримдиги күчтөрүнүн 6000 ашуун аскерине каршы жихадка кошулууга чакырды. Вашингтондо Ак үйдүн басма сөз өкүлү АКШ президенти Барак Обама Угандынын президенти Йовери Мусевениге телефон чалып, колдоо билдиргенин маалымдады. Аңгыча Американын федералдык чалгындоо бюросунун адистер тобу Кампалага барып, окуя болгон жерде иликтөө иштерине көмөк көрсөтө баштады.
Угандадагы жардыруу тууралуу Венера Сагындык кызы айтып берди. Бул күндөрү Австрияда кыргыз сүрөтчүсү Шайлоо Жекшембаевдин жеке сүрөт көргөзмөсү өтүп жатат. 29-июнда салтанаттуу ачылган көргөзмө Өтмөк деп аталат. Таластагы Өтмөк ашуусунда тартылган фотосүрөттөн улам ушундай аталышты тандап алган сүрөткөр көргөзмөнү өз чыгармачылыгында гана эмес, Кыргызстандын да өлкө катары ашуу белде турган өткөөл мезгилин чагылдыруу аракети катары баалайт. Апрелдеги окуяда эски бийликтин кеткени тазалануу болду деп эсептеген Жекшембаев менен Жаңыл Жусупжан Венага телефон чалып байланышты. Бирге назар салсак.
Кыргызстанга дагы тиешелүү да ошо мындай бир өзүнчө бир мезгил болуп атат. Ар жака жакшы өтүп кетсек анда бир башка бир жакшы турмуш, жарык бир турмушка барабыз деп атабыз да, ошондой дагы символу бар да. Ошон үчүн мен ушул жерде көп эле сүрөттөр бар, ушу мындай кичине перестройка деген сүрөт, эски аэропорт деген сүрөт, Каштар ата деген сүрөттөр бар, ошонун баары эле ушу ичиндеги бир темасы бар. Ушул учурду жакшы өткөрүп ар жака чыгып кетсек.
Эми ошондо сиз турмушка бүгүнкү күндөгү Кыргызстандын бүгүнкү күнүнө оптимисттик көз карашта турбайсызбы?
Мен оптимистмин, себеби мен сезип тургам ушундай бирдеме болуш керек, себеби элибиз көп эле чыдады да, көп эле чыдады. Канча 20 жылга жакын чыдап отурду, анан кийин айласы кеткенде жарылды да. Тегеректеги өлкөлөрдөн дагы абалдары бизден да кыйыныраак болуш керек. Алар жарылса ким билет эмне болот?
Ошондо силердин пикириңерде апрелдеги окуялар болушу керек болмок экен, ал эми өткөн айдагы окуяларчы, ал дагы болушу керек беле?
Эми бул өзүнчө бир мындай трагедия деп айтса болот. Мен ойлогом, мына тиги кишилер буга жетпейт го деп, эски президент Трампы эле өзүнүн элин ушинтип мындайга жеткирет го деп ойлогом да, силерге каршы ушундай болуп калды.
Апрелдеги окуяларды сүрөткө тарттыңар беле? Тартсаңар кайсы жерлерде, кандай көрүнүштөрдү сүрөткө тарттыңар?
Мен эми мен өзүм мындай репортажный жанагы медиа жагынан иштебейм, бирок мен эртеси барып кичине тарткам, 8-9-да мындай жанагы окуялар бүтүп калгандан кийин, 7-апрелде окуя бүтүп, анан эртеси ошол окуя бүткөндөн кийин кандай эмне болуп атат, тынч эле болду. Бирок мен тарткан нерсем кичине мындай башкараак да, ойлонуш да, ойлонуш. Анан мен ошону көргөндө тым-тырс дегендей болуп турат да, э? Бирок баягы калды да, жанагы күйүп калган имараттар, анан бузулган машинелер, тиги бул, в общем, элдердин мындай напряженный настроениелери, эл кичине мындай күтүп атат да, эмне болот, эмне болот экен деген сип. Мына ушундай бир мындай бир кичинекей бир периодду тарттым да.
Ошо 29-да ачылышы болду дедиңер, Венада кандай өттү, кандай кабыл алышты?
Абдан эле жакшы болду. Мен биринчи жолу ушундай бир кызыктуу көргөзмөгө катышып атам, персональный көргөзмө болду. Анандан элдер абдан көп келишти, биздин дагы жердештер да келди, студенттер да келди, биздин посол келди.
Азыр эмне кызматтасыз?
Жо, мен бош элемин, көптөн бери мен бош, мындай орусча айтканда независимый свободный художник дегендей эле. Бирчетинен биз художниктер бар эле мындай свободный да.
Вена шаарында көргөзмөсү өтүп жаткан кыргызстандык сүрөтчү Шайло Жекшенбаевди Жаңыл Жусупжан маекке тарткан. Урматтуу угармандар, эми кезекти басма сөз баянына берсек, түз эфирде Бишкектен Шайлобек Дүйшеев.
Парламенттик башкаруу формасы Кыргызстан үчүн эмнеси менен кызык? Эмне үчүн КМШ аймагында күч түзүмдөрүнүн натыйжасы анчейин эмес? Мына ушул жана башка маселелердин тегерегинде ой калчаган саясат талдоочу Александр Князевдин маеги бүгүн жарык көргөн Московский комсомолец Кыргызстан жумалыгына жарыяланды. Журналист Алишер Каримов өз макаласында жакында жалпыга маалымдоо каражаттарында Кыргызстанда Россиянын дагы бир аскерий базасы жайгашмакчы болуптур деген маалымат чыгып кеткенин талдоого алган. Бул боюнча өткөн аптада тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Руслан Казакбаев аскер базасы тууралуу маселе ачык бойдон турганын билдирген. Министрликтин маданият, басма жана маалымат бөлүмүнүн начальнигинин орун басары Майя Сабирдинанын түшүндүрүүсүнө караганда дагы бир аскер базасы пайда болот деп орус маалымат булактары бир аз шашып кеткен. Апрель окуяларынан кийин база боюнча сүйлөшүүлөр токтоп турат. Маселе коюлган күндө да ал парламент тарабынан ратификациялануга тийиш, ал эми азырынча Кыргызстанда парламент түзүлө элек. Орус куралдуу күчтөрүнүн аскердик базасын Ошко же Баткенге жайгаштыруу мүмкүн экендиги боюнча меморандумга өткөн жылы кол коюлган. Бирок апрель окуяларынан кийин жамааттык коопсуздук кеңеши уюмунун баш катчысы Николай Бардюжа аскерий база жөнүндөгү маселе жаңы кыргыз бийлиги легитимдүүлүккө ээ болгондон кийин күн тартибине киргизилерин билдиргени бар. Кыргызстандык саясат талдоочу Нур Омаровдун пикиринде азыркы бийлик аскердик дагы бир базанын болушун каалабайт. Анткеминен айрым саясий күчтөр шайлоочулардын добушун алыш үчүн база маселесин шайлоо учурунда көтөрүп чыгышы мүмкүн. Дагы бир саясат талдоочу Мурат Сүйүмбаевдин ою боюнча баары эле кыргыз өкмөтүнө байланыштуу боло бербейт. Албетте, Кыргызстан үчүн экинчи аскерий база актуалдуу, бирок ал Россия менен Өзбекстан үчүн актуалдуу боло алабы же жокпу? Кеп ушунда. Себеп дегенде президент Ислам Каримов Ошто же Баткенде орус аскерий базасынын жайгашышына терс мамилесин билдирген. Антке менен буга карама каршы пикирлер да жок эмес. Бишкектик дагы бир саясат талдоочу, коопсуздук маселелери боюнча эксперт Леонид Бондарецтин оюнча этникалык жаңжалдан келип чыккан проблемалардан кийин Кыргызстандын түштүк аймагына орус аскер базасынын жайгашуусуна Өзбекстан да каршы болбошу мүмкүн. Эксперттин эсебинде Кыргызстандын мындан аркы турукташуусуна аскер база чечүүчү фактор болмокчу. Ушун менен кесип баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат Шайлообек мырза, жергиликтүү басма сөздөн баяндаманы Шайлообек Дүйшеев сунуштады. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Эми кезек күн саолу рубрикабызда. Кыргыз өкмөтү түштүктөгү окуяларды иликтөө боюнча мамлекеттик комиссия түздү. Комиссия окуянын себептерин таба алабы деген суроого угармандарыбыз жооп беришкен. Күн саолуга келген угармандардын пикирлерин Айзада Касмалиева чогулткан.
Токтогулдан Кубанычбек. Карга карганын көзүн чукубайт деген чын экен го. 7-апрелде элди кырган камкорлорду камап койгондо Оштогу окуя деле чыкмак эмес. Этегин жей албаган чоңдор турганда Ош окуясына каяктын саясий баа берилмек эле. Баары эле жазалма кошуматчылар.
Мен Кангелдиев Аттыкайым. Конечно, эгерде мамлекеттик комитет түзүлсө, түштүктөгү кыргызчалык окуялардын себепчилерин таптап болот. Эгерде абдан реалдуу иштесе. Реалдуу дегенде алар Өзбекке дагы кыргызга да тартпаш керек. Акчага да сатылбай изилдөө жүргүзсө, мамлекеттик комиссия аныктата болот.
Мына ушул Оштогу, Жалал Абадтагы ооланаларды иликтеп президенттик чыгаруу боюнча комиссиянын иш аракетин эми көрөбүз, бирок мен бул ушул Оштогу ооланаардын эл аралык комиссия келип иликтешин каалайт элем, анткени азыр бир тараптуу дүйнөгө бир тараптуу маалыматтар кетип, а негизи ошол ким баштады эле окуя, кантип тутанды эле деген маселени иликтеп жыйынтык чыгарса деп ойлойм.
Орбанбетов Эркин. Негизи бул түштүктө болгон окуялардын башында себеби айтпай турса билип турат, себеби Бакиевде турат. Оюн менен заказ кылып 3-чү күчтөрдү колдонуп акчасын берип өзүнүн максатына жетиши деп ойлойм. Азыркы өкмөткө да мен ишенбей турам, себеби деген кандайдыр бир фактылар боюнча ортолорунда сүйлөшүүлөр болгон деген сөздөрдү уккам. Азыр да мен мурунда ишенген эмесмин, азыр да аларга ишенбейм. Анан кийин өкмөттү чын эли менен иштеп жатат деп ишенбейм.
Менин атым Жылдыз. Комиссия аныктай албайт деп ойлойм, анткени уже көп убакыт өтүп кетти башталганда. Башынан уже биринчи жумадан баштап эле изилдеп атышса болмок. Азыр уже бир ай өткөндөн кийин ал эмне болуп башталганын уже ар кандай версия бар. Толтура жертвалар болду, анын кимисин каяктан тапмак эле. Саламатсыз беле.
Сиздер Азаттыктын күн саолун уктуңуздар. Угармандардын жоопторун Айзада Касмалиева обого даярдады. Бүгүн 14-июль, бул күнү болгон тарыхый айрым маанилүү окуялар менен тааныштыра кетейин. Өзгөн аймагында Кокон хандыгына каршы көтөрүлүш 1875-жылы чыккан. Көтөрүлүшкө жергиликтүү кыргыз менен өзбек калкы тартылып, алар хандык тарабынан киргизилген суу салыгына макул эместигин билдиришкен. Кокон хандыгына каршы башталган көтөрүлүшкө кыргыздар активдүү тартылышып, негизги кыймылдаткыч күч болуп берген. Хандык 1874-жылкы көтөрүлүшкө кыргыздар катышкандыгы үчүн аларга кошумча салык киргизген. Ал болсо калктын турмушун оордотуп, жакырчылык запкысын күчөткөн. Иракта 1958-жылдын 14-июлунда резолюция кабыл алынып, монархиялык бийлик кулаган. Бүткүл дүйнөлүк интеллектуалдык уюмду уюштурууга жол ачкан конвенцияга 1967-жылдын 14-июль күнү кол коюлган. Канада мамлекети 1976-жылдын 14-июль күнү өлүм жазасына тыюу салган. Михаил Горбачев Советтер Союзунун демократизациялоо жана телевидениянын өнүгүшү туурасындагы жардыкка 1990-жылдын 14-июль күнү кол койгон. Ушуну менен бүгүнкү таңк азаттыктан берүүбүздү аяктайбыз. Берүүнү Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеева алып бардым. Азаттык күн алгысы сиздерге дайыма Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан эң акыркы окуяларды биринчилерден болуп кабарлап турат. Биздин интернет дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Түшкү азаттык берүүбүз адаттагыдай эле чак түштө обого чыгат. Күнүңүздөр кубанычтуу өтсүн, бар болуңуздар.